en la unusola en Pollando, lernejo de matematike talentaj infanoj, funkcianta en Lodzo, la centra Pollando, la infanoj lernas matematikon, merkatikon, kemion, fizikon, kaj la anglan lingvon. Unuavice, ili lernas studi. Alivorte alproprigadi konojn sen strese, sen streciteco, helpe de movigio, spertigio kaj amuzo. La establintino de la lernejo, Anna Grzanek, decidis fronti la defion lanciante la azian metodon de mentala aritmetiko. Ŝia opinie, nia instrusistemo retrotretas en la deknaŭan jarcenton, hororigas dum gi devus esti plezuro. Neuromatematiko estas licenciita japana instrumetodo baziĝanta sur simplaj teknikoj, dankal kiuj ses aŭ sep jaruloj fariĝas talentaj kalkulantoj. En la lernejo la infanoj lernas anglalingve krom matematiko, merkatikon, ekonomikon, kemion kaj fizikon. Anna Grzanek senpage instrukcias infanvartejajn edukantojn kaj instruantoj de la komenca instruprogramo en bazaj lernejoj. Ŝi estas unu el du personoj en Pollando, kiuj akiris la ateston de la Japana Sorabana Asocio.